Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Dragi prieteni, este bucuria noastră să ne întâlnim și cu acest prilej în cadrul emisiunii Pe calea înțelepciunii. Și asta pentru că fiecare dintre noi avem nevoie de înțelepciune și înțelepciunea vine din spusele oamenilor, vine din cărți, vine din gândurile noastre, dar mai presus de toate vine de la Dumnezeu. Sunt Adina Tomoiagă, cu mine este de această dată pastorul Ilie Cristea, îți spun bun revenit.
Bine te-am regăsit.
Tema pe care o vom aborda cu acest prilej este poate una mai puțin plăcută. De fapt, conceptul în sine este unul care nu ne place. De când suntem mici, îi corectăm pe copii să vorbească frumos, dar iată că înțeleptul Solomon, dacă am spune astfel, vorbește și urât. Haide să le spunem ascultătorilor noștri despre ce pasaj este vorba și despre ce temă. Este vorba despre îndemnul împotriva ademenirii nebuniei. Un pasaj din capitolul 9 al cărții Proverbelor, începând cu versetul 13. Și iată ce metaforă folosește înțeleptul Solomon. Nebunia este o femeie gălăgioasă, proastă și care nu știe nimic. E așa de totuși la ușa casei, pe un scaun pe înălțimile cetății, ca să strige la trecătorii care merg pe calea dreaptă. Cine este prost să vină aici, iar celui fără minte îi zice, apele furate sunt dulci, pâinea luată pe ascuns este plăcută. El nu știe că acolo sunt morții, că oaspeții ei sunt în văile locuinței morților. Puțin cam sumbru. Și iată că pare se că și nebunia încearcă să ne ademenească, așa cum de altfel în Cartea Proverbelor și înțelepciunea încearcă același lucru. Pe cine să ascultăm?
Este o întrebare de grădiniță. Este foarte normal să ascultăm pe cine trebuie. Ultimul lucru de care trebuie bănuit Solomon este că urăște femeile, pentru că s-a înconjurat, din păcate, prea mult cu genul feminin. Dar folosește o ilustrație destul de abruptă, așa cum spuneai tu. Să nu uităm că vorbim de epoca patriarhală, în care femeia avea puține drepturi, mai ales în exterior, era foarte rezervată public, era învăluită vestimentar și vorbea puțin, dar acasă se pare că recupera. Așa se face că în perioada
patriarhală... Să spunem că pentru generația noastră e mai mare avantaj că femeile mai vorbesc și în spații publice.
Eu cred că da. Și este un echilibru care se creează. Cred că nu degeaba tot el de 2 sau 3 ori spune în proverbe să nu fie gâlcevitoare nevestele, că mai bine te duci de acasă tu ca bărbat și îți iei o vacanță consistentă să scapi. Este o asemănare așadar cu... cu o femeie care vorbește mult.
Gălăgioasă.
Exact. Nu doar că vorbește mult, vorbește și cu un anumit ton. M-aș duce puțin la latinescul multum non multa. Adică a spune multe nu prea ajută. Mai bine spune mult, nu multe. Dar are legătură, sigur, cu vorbirea, comunicarea. Partea asta, aspectul ăsta al nebuniei despre care aici ne vorbește Solomon.
Așadar, o comparație cu femeia gălăgioasă, proastă și care nu știe nimic. Adică e ca și cum spui mult, dar fără conținut. Și aici aș vrea să te întreb, ce presupune nebunia din perspectiva aceasta biblică?
Proverbele îmbină și perspectiva omenească. E foarte pragmatică în abordarea cartea aceasta, dar sigur că esențial ea vorbește din perspectiva lui Dumnezeu, ce înseamnă nebunia. Vorba reformatorilor, Biblia se explică pe ea însăși. Așa se face că același autor ne spune definiția și nu doar el, și în psalmi, nebunia este să negi într-o formă sau alta existența lui Dumnezeu. Spune că nebunul zice în inima lui nu există Dumnezeu. În inima lui, deci s-ar putea să nu fie expresiv, să nu fie vocal, Dar mai este și varianta să crezi că există, dar să trăiești așa ca și cum n-ar exista. Adică să nu te raportezi la valorile morale, să trăiești cum îți cade ție bine, fără să ai discernământ, fără să te gândești la binele celuilalt sau la răul pe care poți să-l faci. Din perspectiva biblică, așadar, nebunia nu este ceva ce ține de vreo patologie. Că la prima citire a Bibliei și eu consideram că nebunul ce-l găsesc în Biblie n-are de-a face cu oamenii sănătoși mental. Dar se pare că pot fi foarte sănătoși mental cu rezultate bune la teste, dar să aibă acest caracter frivol, ușuratic, să treacă prin viață fără responsabilitate, să gândească doar la sine, un soi de egoism.
Da, mă gândeam, puternic. Am putea defini nebunie versus înțelepciunea și prin perspectiva valorilor asumate, însușite.
Absolut, absolut. Nebunia înseamnă să stai neasumat în fața unor valori care îți face ție viața mai plăcută, dar nebunul se pare că se mulțumește cu un soi de viață mediocră. Tare mă tem că nu are prieteni. Deci un om de felul ăsta îl văd ursuz, el le știe pe toate și n-are nevoie să fie învățat. Și atunci, normal că valori importante stau departe de el, pentru că nu e conștient că are nevoie de ele.
Da, mă mai gândeam la un alt aspect, și anume că oamenii credinței, de-a lungul timpului, au fost considerați nebuni, poate nu direct li s-a spus, dar ca și atitudine de contemporanii lor. Și aici ne putem gândi la unul ca noi, spre exemplu, da? Să ridici o corabie, să muncești la ea 120 de ani, în contextul în care niciodată nu a plouat. Cum a sunat pentru generația lui?
Erau și anumite argumente pentru a-l califica pe el țăcănit, deoarece, așa cum ai spus, niciodată nu plouase. Să-ți faci dita mai arca pe uscat și să fii atât de convins că vei avea nevoie de ea, nu știu câți dintre noi de astăzi am fi reacționat diferit. Problema cea mare era că acești oameni nu erau sensibili din punct de vedere moral și glasul lui Dumnezeu pentru noi era foarte serios, pentru că se pare că el avea o legătură, el comunica în fiecare zi, era într-o relație cu Dumnezeu, când ceilalți au preferat să meargă pe cont propriu. Știința era de partea lor, că unii spun că au fost tare primitivi oamenii atunci și nu gândeau și nici vorbă, oamenii erau foarte inteligenți, dar de la cauză la efect ei n-au putut să înțeleagă și l-au calificat drept nebun. Fiecare lovitură de ciocan pentru ei era probabil un nou surâs sau o nouă batjocură, lucru care în final s-a dovedit devastator pentru ei. Că nebunul acesta avea dreptate.
Da. Mă gândesc la un alt personaj al Bibliei care este denumit astfel, și anume la Apostolul Pavel, da, care la un moment dat, în încercarea lui de a-i converti pe cei de lângă el, chiar și pe cei așezați în poziții înalte, vorbește despre Hristos. Și felul în care el este abordat este tocmai acesta: Pavele, ești nebun. Care era nebunia lui Pavel?
Da, nu la orice moment al discursului lui Pavel spune împăratul Agripa aceste cuvinte. El ajunge, sau Festus, mai știu care era, Pavel ajunge la viața viitoare și o descrie în termenii judecății, în termenii responsabilității care dă socoteală, dacă a fost sau n-a fost omul responsabil, și vorbește unui om secular. Gândirea greacă era așezată foarte puternic pe viața actuală, aveau în viața viitoare altfel de scenarii, cu totul altele, Și când vine Pavel și emite ideea aceasta că orice om va da socoteală, vă dați seama, împăratul respectiv sau dregătorul care era a fost extrem de bulversat și a preferat să-l facă pe Pavel nebun decât pe el să se facă responsabil, să spună, măi, dacă există o judecată viitoare și o socoteală, eu, cât de important sunt, trebuie să fiu atent cum îmi trăiesc viața, că Dumnezeu nu se va uita la poziția socială, ce am avut-o, la credința mea, la ce am pretins că sunt, ci se va uita la viața așa cum am trăit-o. Și e mai ușor să... Când m-am convertit la 21 de ani, a fost o convertire destul de dramatică, aveam un anturaj înainte, frecventam locuri gălăgioase, zgomotoase ca femeia lui Solomon. Și când am renunțat și am considerat că bunica mea, care era adventistă de ziua șaptea, am considerat că are dreptate, cineva de anturajul meu m-a făcut direct, fără mijlocire, nebun. Și mi-a spus și de ce. Noi avem libertăți, tu de bunăvoie te duci la restricții. Nu mai ai voie să faci, mi-a enumerat ce nu mai am voie să fac, considerându-mă nebun de-a binelea. Să mă duc eu cu tinerețea toată în față și cu toate plăcerile vieții la discreție, să mă duc la ce? La un soi de prizonierat.
Da, chiar mă gândeam la această percepție. E posibil ca omul credincios să fie perceput în lumea profană puțin tel nebun sau... Criteriile lui nu sunt aceleași ca ale celui necredincios. Prioritățile lui sunt diferite. Așa cum spuneai, la un moment dat îl poți considera că își atribuie niște restricții fără utilitate. Ce facem într-un astfel de context?
E adevărat că nu este ușor. Biblia avertizează despre asta. Apostolul Pavel, de care spuneai că a fost numit nebun, ne spune că cine vrea să trăiască cu evlavie va fi prigonit. Pentru că întotdeauna filosofia unui creștin autentic va contrasta puternic cu societatea, cu lumea în care trăiește. Pentru că Sfânta Scriptură ne spune cum trebuie să trăiască un om care se teme de Dumnezeu. Iar lumea nu se teme. Aceasta e realitatea în care trăim. Omul trebuie să aibă curaj să sfideze gura lumii și să trăiască după conștiința lui. Nu, clar că nu va fi ușor. Chiar Mântuitorul a spus, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea. De ce nu pot să vadă toți în același fel lucrurile care... Nu cred că sunt greu de înțeles. Ele sunt fie albe, fie negre. Dar preferăm o zonă de gri a compromisului ca să nu ieșim din zona de confort. Ori credința creștină, autentic trăită, te scoate din zona de confort. Și într-o societate care, să spunem, e prezentă foarte multă minciună, acolo unde ești prost dacă nu faci ceva care încalcă legea, regula, mai ales o societate post-comunistă în care trăim, fără o educație, să spunem, de lungă durată, pe care, din păcate, nouă ne-a lipsit, ești prost și nebun dacă lași irosite oportunități incredibile pe care le-ai la îndemână. Să furi, să prea curvești, să minți ca să ieși mai bine, să scapi. Da? Și atunci, dacă tu ești diferit, lucrul acesta nu te ajută. Fiica mea, ne-am străduit să o învățăm. Și mi-a spus că a fost sub oprobriul public al colegilor pentru că n-a vrut să fugă de la ore. Ea și încă vreo două fete serioase aproape au fost luate pe sus de colegii lor ca să le scoată să fie în unison cu ceilalți. Cam asta se întâmplă. Omul duhovnicesc, spune în Scriptura, va fi socotit nebun de cel neduhovnicesc, care nu se raportează la valorile Bibliei.
Da, chiar mă gândesc la un pasaj uitându-mă cu mai multă atenție, îmi dau seama că în epistola lui Pavel către Corinteni apare foarte frecvent acest cuvânt, nebun. El spune, considerați-mă nebun dacă e nevoie, dar acceptați-mi și această puțină nebunie. Sau într-un alt context, el spune, noi suntem nebuni pentru Hristos. Și mă întreb, cum este o astfel de atitudine? Să ajungi nebun pentru Hristos, adică fanatic?
Da, aș pune ghilimele la fanatic, pentru că există și fanatici care și viața și-o dau pentru o dogmă, pentru o credință, nu neapărat pentru Hristos. Putem ușor să devenim fanatici dacă ne îndrăgostim foarte mult de o anumită părere personală și o susținem până la capăt. Dă-mă să spun că e o altă definiție a prostiei. A fi nebun pentru Hristos este o situație naturală care vine în urma întâlnirii cu divinitatea într-un mod special. Dumnezeu este dragoste, spune Ellen White, un autor pe care îl apreciez foarte mult, și a-l cunoaște, spune ea, înseamnă ireversibil a-l iubi. N-ai altă variantă, să-l cunoști, să mă duc mai departe cum vreau eu. Nu pot, a-l cunoaște înseamnă să te îndrăgostești. Și atunci comportamentul tău va fi diferit. Și cum spunea genialul autor englez Chesterton, spunea că Iisus a venit nu doar cu o moralitate dintr-o altă epocă pe care oamenii nu o înțelegeau, a venit cu o moralitate dintr-o altă lume. Pentru că e legea împărăției lui Dumnezeu pe care îl aduce, care contrastează puternic cu percepția noastră, chiar morală, sărăcăcioasă. Și când vine Iisus și spune că dacă se uită cineva la o femeie și o poftește, deja și călcat porunca, i-au rămas cu gura cască,
stupefiați.
Da, stupefiați de această... Nici nu le-a trecut prin minte că s-ar putea contabiliza în felul ăsta la Dumnezeu o vină doar așa la nivel virtual. Asta este nebunia pe care o învață Hristos și pe care cei care îl iubesc.
Și mă gândeam, e despre un angajament într-o relație cu cineva a cărui iubire o simți.
Corect.
Da.
Așa este.
Această nebunie. Potrivit. Pare ilogic uneori, dar pentru că simți iubirea, ești angajat în această iubire.
Așa-i.
Așadar, pentru unii, nebunie înseamnă a fi de partea lui Hristos. Și totuși, înțeleptul Solomon vorbește despre o altfel de nebunie, care i-am putea spune superficialitate, care i-am putea spune, într-un fel, o anumită aroganță. Și aș vrea să vedem maniera în care această nebunie, această femeie gălăgioasă își face publicitate, da? În pasajul de mai sus, vorbeam despre strigarea înțelepciunii într-o altă emisiune și acolo citeam faptul că înțelepciunea și-a trimis slujnicele prin piață. Da, și-a trimis versetul 3, și-a trimis slujnicele și strigă de pe vârful înălțimilor. Se pare că și prostia sau nebunia șade totuși la ușa casei sale, pe un scaun, pe înălțime.
Tot pe înălțime, și ea se urcă să fie auzită bine.
Și strigă. Și vom vedea ce mesaj de încurajare are. Cine este prost să vină aici. Acum vreau să vă întreb, cum înțelegem această strigare de pe înălțimi a prostiei sau a nebuniei și credeți că și astăzi se mai strigă în același fel prostia?
Se strigă mult mai subtil acum, mai perfid. Suntem înșelați mult mai ușor, dar îmi vine în minte, mi se pare un gând al lui Nicolae Iorga, dacă prostia ar durea mult, ar striga pe ulițe. Da? Ar striga de durere. Dar prostia nu doare, dar ea își face reclamă ca și cum n-ar fi nicio consecință, ca și cum n-ar fi nicio urmare nefastă. Și aici este pericolul. este zahărul ascuns, dacă vreți. Trăim într-o lume în care ne naștem înclinați mai degrabă spre prostie decât spre înțelepciune, spre nebunie. Dumnezeu are un efort serios ca să ne aducă pe calea cea bună, să ne facă să înțelegem nevoia noastră de a cunoaște. Și așa cum spune de aroganță, cu cât știi mai puțin, cu atât ai tendința să fii mai arogant. Eu am făcut armata, nu știu ce măsură tu poți să înțelegi asta, dar în armată, cei care au făcut-o și ne ascultă știu cum e, cel mai mic grad este cel mai trufaș, cel mai orgolios, cel mai impetuos ca să facă ordine pe acolo. Sergentul, da? Sau sergentul major. Ei se dădeau cei mai mari și ne făceau viața extrem de grea, dar cu cât creșteau în grad, cu atât erau mai educați, mai manierați, ne tratau ca oameni în primul rând și apoi altfel. Vorba lui Socrate, marele înțelept grec, a ajuns la concluzia că nu știe nimic. Și spune, știu că nu știu nimic. Și de aici pornește el în filosofia lui, care îl face să aprecieze orice răspuns primește, pentru că el folosea metoda întrebărilor ca să își răspundă cel care întreba.
Așadar, cu cât știi mai mult, am putea spune pătrunzi într-un univers al cunoașterii.
Absolut.
Descoperi cât este de vast.
Cât de multe nu știi.
Și atunci...
Îndată ce un pic ai început într-un domeniu și credeai că tu le știi pe toate, descoperi și atunci te prăbușești.
Până atunci însă se pare că superficialii, oamenii, știu eu, care văd lucrurile într-o manieră mai ignorantă, au iluzia asta a deșteptăciunii, a înțelepciunii. Este un fapt pe care Solomon îl observă atunci și îl observăm și noi în prezent. Așadar, strigarea pe care prostia o are, se spune că este și pentru cei care merg pe calea cea dreaptă. Și mă gândeam, nu ne-am așteptat ca pe calea cea dreaptă să fie cei înțelepți?
Ea strigă către, dar nu se instalează, că n-are nimic de a face cu calea cea dreaptă, dar strigă către, pentru că cea mai mare satisfacție a nebuniei este să prindă câte un pește mare, câte pe cineva care merge bine și să-i întoarcă, să-l răstoarne. Aceasta e marea satisfacție. Iisus a avertizat că va fi, mai ales pentru cei aleși, nebunia se adresează într-un mod extrem de fin, delicat, către cei aleși.
Adică să înțelegem că strigarea prostiei este și către aceștia, în dorința de a-i câștiga și pe aceștia.
Bineînțeles, noi trăim în lumea aceasta. Nu putem să o evităm, să ne izolăm. Și Domnul a spus în rugăciunea sa, nu-ți cer să iei din lume, că era prematur, vom fi luați din lume într-o zi măreață, dar spune să-i păzești de cel rău în lume. Acolo strigă și înțelepciunea, dar din păcate mai tare strigă prostia prin toate căile, dar există un răspuns
pe care îl putem,
care putem să-l dăm.
Și este ultima întrebare pe care vă lansez. Cum ne protejăm de capcanele acestea ale nebuniei?
Nu sunt prea multe variante. Se încearcă și acum au apărut foarte multe, însă nu sunt autentice decât puține. Mă uit la unul ca Daniel, care era foarte ocupat și era primul ministru la un moment dat, avea un obicei, de 3 ori se ruga, avea întâlnirea cu marele lui împărat și creator și Dumnezeu. Ne va organiza și ordona foarte mult viața dacă ne facem concret un timp pentru rugăciune și, bineînțeles, pentru a cunoaște cuvântul lui Dumnezeu. Numai așa putem face diferența între ce e înțelept, ce nu este înțelept. Cu cât neglijăm mai mult cuvântul, cu atât se instalează păreri personale, tot felul de soluții foarte nefolositoare sau
omenești,
da, care nu dau rezultate. Iisus Hristos atât de mult s-a apropiat de cuvânt încât îl știa pe de rost și îl folosea la toate momentele în care nebunia și prostia, și pe el l-a chemat. Am impresia că l-a ocolit, dacă poate pe el, într-un mod mai intens decât pe noi. Și el, la fiecare asemenea provocare, spunea, este scris. Și acolo se oprea.
Așadar, dragi ascultători, merită să ne îndreptăm către Dumnezeu, cerând din partea Lui înțelepciune în toate deciziile pe care le luăm și aprofundând cuvântul Lui, care este inspirat și vrea să ne călăuzească pe calea cea dreaptă. Mulțumesc pastorului Elie Cristea pentru dialogul pe care l-am purtat.
Cu drag și eu mulțumesc.
Vă mulțumesc și dumneavoastră, ascultătorilor noștri. Sunt Adina Tomoiagă. Rămâneți pe calea înțelepciunii.